NATO Eiropas spēku virspavēlnieks ģenerālis Filips Brīdlovs uguns pārtraukšanas režīmu Ukrainas austrumos komentēja sestdien, kad Viļņā apmeklēja NATO dalību valstu bruņoto spēku komandieru sanāksmi. Ņemot vērā regulārā ziņas par to, ka atsevišķas apšaudes joprojām turpinās, viņa vērtējums par pirms divām nedēļām Minskā noslēgto pamieru vienošanos starp Kijevu un prokremliskajiem separātistiem nebija diezko pozitīvs. Saskaņā ar amerikāņu ģenerāļa Brīdlova teikto, uguns pārtraukšanas režīms turpinās tikai uz papīra.
So the situation in Ukraine is not good right now.
Situācija Ukrainā šobrīd nav laba. Incidents skaits un izšauto kārtu skaits un artilērija, kas ir izmantota pāri frontes līnijai, pēdējo dienu laikā ir salīdzināma ar atsevišķiem intensitātes līmeņiem pirms pamiera. Pamiers joprojām tur ir vārda pēc, bet tas, kas notiek uz vietas, ir cits stāvs. Runājot par Krievijas bruņotajiem spēkiem, jā, tie joprojām atrodas Ukrainas teritorijā, paziņoja NATO Eiropas spēku virspavēlnieks.
On the ground, yes, they are still inside Ukraine.
Viņš atzina, ka ir gandrīz neiespējami saprast, cik precīzi Krievijas karavīru atrodas Ukrainā, jo abu valstu robežu uztur atvērtu gan Krievijas spēki, gan to atbalstītie kaujinieki, un kustība pāri robežai abos virzienos ir mainīga. Tomēr NATO ģenerālis arī atzina, ka apjomi, kādos Krievijas spēki ienāk Ukrainā, ir ievērojami samazinājušies. Daļa šo spēku arī atgriezušies Krievijas robežas pusē.
Except for that they haven't returned home and are still available to bring
Tas ir labi, vērtēja Brīdlovs, izņemot to, ka viņi nav atgriezušies mājās un ir joprojām pieejami, lai vērstu savu militāro spēku pret Ukrainu, ja būs tāda vēlēšanās. No otras puses, NATO Eiropas spēku virspavēlnieks norādīja, ka ir cerīgs par otro memorandu, kuru Minskā agrā sestdienas rītā parakstīja Ukraina, Krievija, separātisti un Eiropas drošības un sadarbības organizācija ar mērķi stiprināt iepriekš panākto uguns pārtraukšanas vienošanos. 9 punktu memorandā ir iekļauta visu smago ieroču atvilkšana vismaz 15 km attālumā no frontes līnijas, tādējādi izveidojot vismaz 30 km platu buferzonu. Maskava tikmēr turpina noliegt, ka Ukrainas teritorijā atrodas Krievijas spēki. Bet Kievis izvērstās pretterorisma operācijas preses centrs šorīt paziņoja, ka separātisti kaujinieki turpina apšaudīt Ukrainas spēku pozīcijas. Ukraiņu karavīri bijuši pakļaut apšaudēm 24 apdzīvotu vietu tūmā, arī pie Doņeckas lidoftas. Operācija preses centrs arī norāda, ka apšauda pretinieku pozīcijas ar mērķi neutralizēt viņu šaušanas punktus. Līdz ar to pēdējo dienu laikā iznīcināti līdz 40 separātisti kaujinieki, kā arī viena raķešu iekārta grad. Ginca Moliņš, Latvijas radio.